Team Esperanto.
3ZZZ Multicultural Radio.
Thank you very much to Skanda for the Syrian program. But do stay tuned now at 1 p.m. for the international language Esperanto in our 3ZZZ week of cultural diversity. Esperanto, which has now been a living language for 116 years, was created to ease communication between all peoples of the world, thereby promoting mutual understanding, cooperation, and friendship. Well, for our 21st century, Esperanto can help to develop peace and sharing of scientific knowledge for good health, environmental improvement, and for coping with climate change. For information, try the website Esperanto, that's esperanto.org.au, or write to the Esperanto program, Radio 3ZZZ, Post Office Box 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Esperanto, Esperanto, mia espero caiam,
tuor canto ni nun con jubilo, la maestron colia labor, al mon son moviso norilo, rio vilenia cor.
Saluton kai bonvenon, hello and welcome. For presenti la elsendon hodiaŭ ni estas
Carlo, saluton al ĉiuj.
Kai Alan, saluton.
Kai mi Jennifer Bishop. Do kian legajon vi havas, Carlo?
Jen mi havas du legajon. La unua estas de Michael Leono. Baldaŭ restos nur unu parolanto. Kaj la dua legajo estas de monato nekutima uragano.
Mm-hmm. Kaj do kiajn muzikojn vi elektis, Alan?
Jes, ni aŭdos kantojn de Jomo, ĉe konata kantisto en Esperanto, kaj ankaŭ jazz de Kai Stridel, kaj fine Georges Brassens, Jacques Ivard.
Bone. Granda bona miksaĵo. Kaj ni ankaŭ havas registritan legaĵon de Dorothy By South. El Balkanio, heroino, malheroino, de Bardil Selimi. Kaj mi legos parton de raporto de Paul Gubbins pri la instruado per la nova lingvolancilo brita, kaj de Kathleen Kovacs pri la Europa Lingva Dokumentujo por ni esperantistoj, inkluzive gravajn dokumentojn de Konsilio de Eŭropo, nun tradukitaj. Kaj vi ankaŭ aŭdos la intervjuon nian de Atelio Ohrano Rojas pri Internacia Esperanto-Instituto, ankaŭ iomete europeca, sed je la fino vi aŭdos de Taiko Osiako la nombron kaj landojn de leteroj ricevitaj en Hiroŝimo, Japanio, por Tago de Virinoj, la 8 de marto. Toni nun komencu per muziko, Alan.
Yes, de Jomo, tre konate kantisto. La disco estas Jomo Friponas, kiu la elsendejo estas Vinyl Cosmo. Kaj li diris pri tiu kodo, komence oni petis de Jomo surbendigi la personan etoson, kiu kutime ĉeestas liaj koncertojn. Sed li estas fripono, El la cita libere en la tut nova studio de vino cosmo kai cashi de la mondo la cantisto ne povis contastari sian ec desiron aldoni kelkain pluain instrumentoin kai kelkain pluain vociagioin resultas tiu ci disco etosa kai danziga kai nun ni audas la danzo. Ciu vi volas danzi?
Mi volas danzi. Bo, ti vestis la nomo de lia canto, ciu vi volas danzi? El jomo friponas. Carlo.
Yes, mi, no, el caso es, paldau restos nur unu parolanto. La profesoro David Cristal fur mortos duono al ciu lingvoi de la mondo. Tio estes granda criso, cia el proximume 6,000 lingvoi en la mondo. La duono estas tiam grave endanĝerigitaj ke ili verŝajne ne ĝisvivos la fino de la nuna jarcento. Ĉiu lingvo estas unika vizio pri la mondo. Ĉiu havas ion por doni al ĉiuj aliaj. Ju pli da vizioj pri la mondo, des pli oni comprenas la ideon pri toleremo. Proximume 16 lingvo en la mondo jam havas nur unu parolanton. Estas tiuj, kiuj estas en danĝero. Proximume 96% el la lingvo de la mondo estas parolataj de nur 4% el la loĝantaro. Li aldonis tamen, ke revigligi lingvon ne estas malfacile. Condice kai iliai comunumoi volas ke ilia lingvo transvivu. La plej bona maniero transvivigi lingvon estas per la premado de la politikaj instancoj. Por ke tiu ebligu al la parolantoj de la konsena lingvo endanĝerigita, ke ili rajtu uzi sian lingvon iom oficiale, almenaŭ en sia regiono. La granda plivastiĝo de la franca kaj angla lingvoj en Afriko, de la rusa en la eksovjetaj respublikoj, de la portugala kaj hispana en Latinameriko, kaj de la mandarena en Ĉinujo, tamen starus sub risko, se la lokanoj komencus efektive prendi por la libera kaj oficiala uzado de sia loka lingvo. Flanke, kaj en kelkaj kazoj super la tio nomas prestiĝa lingvo de la lando.
Ancora ci tie in Hobarto, c'è la 22 somercursaro de AEA. Tre gioias, ciom, char mi povas presenti al vi iun, ciun vi certe, pri ciu vi certe sias multe, et se vi ne rencontis lin. Domi petos lin presenti sin mem.
Saluton, mi esas Atilio Orellana Rojas, cae mi venis ci tie nel Nederlando por instrui.
Bone, kai li instruas du klasoin, kai doni povas diri ke multe ŝanĝiĝas ĉe niaj kursaroj pro la aĝoj de la partoprenantoj. Do, Atilio, kion vi pensas pri tiuj komencantoj kaj ankaŭ la progresantoj? Ĉu estas granda ŝanĝo?
Per dire, mi estas tute pozitive surprizita pri la ĉeestantaro. Ci tie mi havas nun tempe du grupoin, uno por comenzantoi cae la alia por progresantoi, cier viam diris, cae en ambau grupoi trovigas infanoi, tivi cui venis plei parte el occidenta Australio. Cae por mia parte esas enorma gioio vidi tiom da infanoi, char ni besonas ilin, ver dire, en ia esperanto movado, porque ili no donu al ni novan forton, novan sangon, novan energion, cae novan ideoin. Verŝajne ankoraŭ estante tiom junaj, ili ne povus tion fari, sed se ili jam de la infana aĝo enamiĝas al nia lingvo kaj al nia movado, certe ili restos kun ni. Kaj ankaŭ estas agrable por mi vidi ĉi tie, ke vi havas tiom da junaj homoj. Kontraste al tio, kion ni plurfoje spertas en eŭropaj kongresoj kaj en eŭropaj aranĝoj, tamen ĉi tie vi havas multe da gejunuloj, kaj tio estas io tre ege pozitiva, kaj por la movado en Aŭstralio mem kaj por la asocio tutcerte.
Multan dankon por tiu komplimento, kaj certe ni esperas, ke dum la sekvantaj monatoj ni povas bone kunlabori, kaj mi certas, ke kelkaj iros al Jokohama, tion ni jam scias, ĉu ne? Kaj la lernejanoj, ili certe serĉos lernejojn eksterlandajn, kiuj eble ŝatus gastigi ilin, ĉu ne, kaj krei iun interŝanĝon. Do se iu aŭskultas kaj konas lernejon, kiu ĉe kiu oni certe lernas Esperanton, ni certe volas scii tion por kaj mi certas, ke AEA helpus tian eventon. Do tio estas pri Aŭstralio ĉi tie, do ni tre ĝuas nian tempon ankoraŭ ĉi tie en Hobarto, kaj ni estas ĉi tie dum du semajnoj en tre varma vetero en tiu monato de januaro, kaj tio estas do estas granda diferenco, mi kredas, en Eŭropo kaj el la urbo el kiu vi venas. Eble vi povas priskribi por ni viajn taskojn, via laboron, vian vivon en Nederlando.
Yes, fakte ĉe ni ĉi momente estas vintro sufiĉe malvarma, sed tamen estas bona momento por multe koncentriĝi en la laboro, ĉu ne? Tie mi loĝas en la urbo Den Haag, en Nederlando, kaj tie troviĝas la Internacia Esperanto-Instituto, kiun fondis Andreo Ĉe kaj gesinjoroj Isprucker. Tie mi respondecas pri la instituto, kies ĉefa tasko estas okupiĝi pri instruado, kaj tute specife pri la rektmetoda instruado laŭ la principoj de Andreo Ĉe. Kaj de jam kelkaj jaroj mi ankaŭ okupiĝas pri la instruado de interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Mi havas docenton tie, kaj verdire en la jaro 2007 mi tre feliĉe povos diri ankaŭ ke mi havos Esperanto kurson, la unua Esperanto kurso oficiala en la Universitato en Amsterdamo. Do mia laboro tie ĉiutage signifas ke mi devas kaj kompreneble okupiĝi pri la tuta retposto kiu venadas amase pri la hejmpaĝo de la instituto. Se tio estas nur ero, ni diru, ĉar do mi devas korespondi ofte kun la ĉe instruistoj, organizi ankaŭ por ili Esperanto kursojn, okupiĝi pri la biblioteko, teni ĝin aktuala, tiel ke ĝi povu servi al la instruistoj. Do mi povas ankaŭ diri, ke la biblioteko de la instituto estas specife biblioteko por instruaj aferoj, kaj pro la laboro kiun ni faras en la universitato. Ĝi centriĝas ankaŭ en interlingvistikaj libroj, ĉu ne, kaj materialo produktita en tiu kampo. Do krome mi ankaŭ dum jaro kaj duono proksimume estis okupita pri la rekonstruado de la domo kaj restaŭrado. Tio estas domo de la komenco de la deknaŭa jarcento. Kai do nun ĝi aspektas tute bela, renovigita, kai tial do ĝuste la 3 de februaro, kiam mi jam estos denove hejme, mi reinaŭgurus ĝin per simpozio pri la perspektivoj de Esperanto. Kaj ni decidis elekti tiun temon ĝuste pro tio, ke mi ankaŭ nin volis demandi, kio estas la perspektivoj, kiun ni kiel esperantistoj en Nederlando havas por la estonteco, kaj kion ni kiel Instituto de Esperanto povas oferti al la Esperanto-movado ĝenerale kaj tute specife al la nederlanda movado por la antaŭenigo de Esperanto. Tiam venos kvar prelegantoj, kaj en la fino de la tago ni havos iun rondan tablon por fermi la diskuton kiun ni havos dum tiu sabato. Kaj ni ankaŭ kompreneble havas diversajn planojn por la jaro, ĉu ne, ĉe kursoj diversaj, seminarioj, trejnado por instruistoj, serio de prelegoj kiuj estus direktitaj al la instruistaro mem kaj tiel plu. Tio estas do iom tre resume la laboro kiun mi nuntempe faras tie.
Do koran dankon, Natilio, kaj do ni vidas, ni aŭdas, ke vi multege laboras por Esperanto, kaj certe por la instruado de tiu lingvo, la ĉe-metodo, kaj do mi ĝojas, ke mi povas iomete helpi en Jokohamo mem, ĉu ne, pri la kurso tie, do, se iu deziras diplomiĝi kiel instruisto laŭ la ĉe-metodo, nepre venu al Jokohamo, la sekvanta Universala Kongreso. Sed se vi estas en Eŭropo, nepre kontaktu Attilio mem tie. Do, koran dankon, Attilio, kaj ni deziras al vi bonan vojaĝon reen hejmen, kaj do mi ne certas kiam ni vidos unu la alian refoje, sed eble en Rotterdamo do post iom da tempo, sed certe ni kunlaboros per la reto, ĉu ne? Do. Refoje ni dankas al Attilio pro tio, kaj do mi kaj al mi vidos lin en Jokohamo finfine li intencas iri tien. Do nun ni aŭskultu la kanton Mi miskondutas.
Jes, mi tre ŝatas la jazz, kaj ĉi tiu kodo estas de Kai Stridel, tre interesa jazz kantisto el Svedio kun lia grupo. Estas la kvinopo, li diris. Kaj estas kelkaj kantoj sur ĉi tiu disko, alia estas nur instrument
jazz, sed ĉi tio estas ne miskonduta, eble vi konas la muzikon sen kun parolanto, sen kompromanto, mi devas kanti, sen kompromanto, sen kompromananto, tute kontenta en via isoleco, ne miskondutas, ŝparas la amon por vi, en la angla estas ain't misbehaving. Yeah.
Ah, yes. You know what's the intitole on?
Kai Stradell.
Con al Kai Stradell pro ne misconductas e la casedo la compatisco jazz peranto. Kai se vi interesigas pri lia muziko kai volas audi pli au havi kontakton, la hempaggio estas www.tratbandet.com. Do Tratbandet estas to ro a to to bo a no do e to punto som. Mi confessas che mi tre shatas tiun jazz musicon. Sed nun mi legos El Esperanto, la numero de marto 2007, el la comenzo de la numero, lancita la lingvo lancilo de Paul Gubbins. In calcai landoi della mondo, la novajo che pli ol cent infanoi lernas Esperanton, ne aparte ocul frappus. Tamen, ciam la concerna lando estas Britio, hemo della internazie adoptita angla lingvo, cae la infanoi lernas ne private, sed en statai elementai lerneoi, che studas che iunuloi inter la agioi de quin cae dec unu iaroi, la statistico imponas. Des pli, char lingvo lernado ecis en la unua lerneo nur in septembro pasintiare. Sed giam ricoltis positivain cae entusiasmain reagoin cae de instruistoi cae, pli grave, de lernantoi. Nem evidente la prepar laboroi estis faratai antau septembro. Iam de du iaroi Angela Tellier, commissito de Esperanto Asocio de Britio, EABO, pri educae aferoi, prilaboras la proiecton lingvo lancilo, angle Springboard to Languages. Helpate de malgranda skipo de instruistoi, designistoi cae aliai consilantoi, si planis cae verkis ne nur cus materialoin, sed ancau la inform cae reclamiloin. Cetere, si interrelatis cun educae instansoi, cae cun la lerneoi mem. Ne forgesendas la rolo de EABO, ciu finanse subtenas dum quiniaroi la ambizian cae multe costan proiecton. Instigis cae ebligis la iniziaton shangioi en la lingvo politico de la Brita Registaro. Se, en vere, eblas paroli pri lingvo politico en Britio. En la 1980 iaroi, pro inconduco de tiel nomata nazia studprogrammo, ne eblis officiale instrui Esperanton en britaj lernejoj. Sanktiitaj estis lingvoj de la Eŭropa Unio kaj tiuj de etnaj minoritatoj en Britio, ekzemple la kimra, la bengala, la gujarata. Aliai lingvoi, inclusive de Esperanto, estis permessatai condice che unua vice estu studatai approbitai lingvoi de la nazia programo. Resulte, Esperanto estingigis en britai lerneoi, crom kiel dum pausa au hobio occupo, notinde en la nord-angla urbo Skipton, che Malcolm Jones inspiris siae lerneanoin che esti universalum congresson, ancau in sud-occidenta Anglio, en Gloucester, danke al Elizabeth Stanley. Intertempe, parte pro grande electo de lerneae studfacoi, consideratae pli facilae o lingvoi, exemple sociologio, psicologio, amas comunicilioi, shrumpis intereso pri lingvo lernado en dua gradai lerneoi. Panikis la registaro, ki ordonis ke ekde la agio de dekquar iaroi ne plu estu devige lerni fremdan lingvon. Decidu attakita de intellectuloi kai eventuale post registaro shangio renversota. Cetere,
por stimuli lingvolernadon inter decunu cae decquar iaruloi, la registaro ci februare annonsis che c'è dua gradae lerneoi la deviga instruado de almeno unu ero fa unia lingvo estos nulligita favore al economie utilae lingvoi, exemple la Cina au la Araba. Compense, pro la changioi, c'è duo grado nivello, cae por defendi sin contrao criticantoi, la registaro annonsis che gis la iaro 2010, ciu pli age lernanto in elementa lerneo raitos lerni fremdan lingvon. Do, tiu nun esas doesis parto de articolo, se tiu lingvo nun, en almena du au tri lerneoi estas Esperanto.
Ah, bone. Bone audis pigi. Nun, dot byself, ni horos, ci legos, ciu vere?
Yes.
Daril Selimi, this is la nomo, heroino, okay, mal heroino, dot byself.
Ino mal heroino. Fru januare la Macedonae autoritatoi confiscis la plei grandan quanton de heroino iam ain traficintan in Balcanio. La duontuno superis la quanton confiscitan in 2002. Ambau occase comensis la heroino sian voyagion en Venezuelo. Malantau la finegozado estas Stanislava Kokorovska Poletan. Al serba giornalo si diris che si estas arrestita en Macedonio kiel serba spiono, ancao kiel finegozisto de narcotajoe, cigaredoi cae alcoholajoi favore alla serbae secretae servoi. Si asvertis che Kosovanoi cashe enmetis la heroinon en sian camionon, cae che la Macedonae autoritatoi estas bulgarae au albanae. Conate estas che la accusitino membras en la clano de la iama internazia crimulo Jelko Raznatovic Arkan. Estas la edzino de lia corpogardisto Ranko Poletan. Si havas rilatoin kun politikistoi en Serbio kai Makedonio, inclusive de tiu kiu non representas serbain interessoin in Macedonio. Secreta polizzo. Rilatoi inter organizata crimado in Serbio cae naziismae politicistoi ciam intimis, precipe dum la regado de Slobodan Milosevic. Profitoi de crimado helpis la secretan polizon en Serbio liquidi contrauloin de la regimo. Notindas che la internaziae decidae instanzoi en Europo condutas tre indulge rilate organizatan crimadon en Serbio, quiu ludas gvidan rolon en Balcanio. Se oni confiscus kilogramon de heroino in Kosovo, tui levigius granda bruo. Oni reagus politike dirante che Kosovo estas centro de crimado cae dotial ne meritas memstari. La chef ministro de Kosovo, Agim Čeku, precomentante la confiscon de la heroino, diris che la internazia comun umo forte premu Serbion, porque gi ne plu exportu au organizu crimadon en Balcanio. Bardil Selimi.
Do koran dankon al Dorothy Baisaf, kiu legis tiun interesan artikolon el Balkanio. Nun, el internacia pedagogia revuo, el la unua numero de ĉi tiu jaro, mi legas artikolon Europa lingva dokumentujo por ni esperantistoj, de Kathleen Kovacs. To en la januaro 2007, UEA, kun labori kun ilei, eldonis inform brosciuron kun la titolo La Comuna Europa Referenzcadro, pri instruai kai taxai metodoi por la akiro de modernai lingvoi. La kernon de la 24 pagia materialo consistigas la esperantlingva traduco de la unua chapitro de la plutcent pagia libro eldonita de la Consilio de Europa in Strasburgo, cae considerata la plei basa cae grava documento in la Europa lingvo instrua medio. En la caiero estas publicigatai ancau la mem taxae tabeloi de la referenz cadro, cae aldona articolo pri la uso de la Europass sistemo. Per la eldonajo, UEA cae ilei celas disconigi la enhavon cae la signifon de la referenz cadro, informi pri sia cun laboro cun la lingua departamento della Consilio de Europa, cae indici la pascio in faratain cae farotain cun la celo ebligi alla tutmonde esperantistaro pli qualitan cae pli modernain lingvo lernain condicioin cae egalain lingvain raitoin. La brosciuro estas rete el shutebla c'è www.educado.net. Cai la paperforma estas acrebla c'è UEA. Do mi nun legos parton de tiu texto. La esperantmovado devas flexe reagi al normoi, tendensoi kai novai prilingvai decidoi de la europai politikai kai educai instansoi. Des pli se tiui estas serioze consideratai kai ec applicatai ancau exter Europo, kiel tio okazas jam alla referenz cadro en plurai statoi en Usono, cae in calcae landoi ancau in Asio. Lingvopoliticae simposioi, cae linguisticae conferenzoi, internaziae agad campagnoi, per lingvae cae prilingvae facae cae scienzae agadoi, altigas la prestigion de Esperanto. Iam de plurae iaroi diversae proiectoi cae iniziatoi clopodas penetrigi Esperanton kiel ponto lingvon en Europan Union. Quancam ni ne atingis ke gi estu oficiala lingvo au neutrala ponto lingvo en Europae statoi, estas tamen quelcae positivae resultoi de nia inform laboro. Nor quelcae lasta tempa exemploi, en politicae considoi en Bruselo cae Bratislavo, occasis officiala interpretado, helpe de Esperanto. Aperis en la pagiaro tago de la lingvo, prisorgata de la lingvopolitica departamento de la Consilio de Europa, cae de la Europa Centro de Modernae Lingvoi, Esperant lingva traduco de oficialae documentoi, en la elektronike creebla oficiala lingva pasporto, cae documentuio. Viduce Europas. Esperanto estas lau programe listigita kiel priskribebla kaj dokumentebla lingvo. En la nuna caso de la referenz cadro kaj lingva dokumentujo, la esperant lingvaj eldonaĵoj kaj akiro de ties tradukpermeso signifas rekonon de Esperanto ĉe la Konsilio de Eŭropo. Traduko de la referenz cadro
plurcent pagio fac libro, cae tiu maniera disponigo de terminologie cae strategie basa materialo por lingvo lernantoi, instruantoi cae curso planistoi, ne nur pli faciligas la laboron de la instruistoi cae lernantoi de la lingvo, sed ancau pruvas che Esperanto same estas moderna lingvo, cae che nia movado capablas je profesia laboro. Ciu case, ni devas confessi, che ni esperantistoi estas tamen ne tro fruai pri tiui procedoi. Multae landae educinstansoi de Europo iam de 5-6 iaroi seriose laboras tiu campe. Formis siaen labor gruppoin, cae trenis faculoin, elaboris la examen sistemoin, presentis ilin por accreditado, laborante en internaziae teamoi, dividas siaen spertoin, disponigas analisoin cae resultoin. Por la teamo de esperantistoi, montrigas irebla voio utiligi la iamain spertoin helpi de faculoi laborinta iam en naziae teamoi, adapti materialoin cae sistemoin alla circunstansoi cae besonoi de la internazia lingvo cae ties comunumo. Resulte de tio, espereble, ni ne devos longe attendi ia la ec functio de nova UEA ilei examen sistemo, conforma alla europae normoi. Informi esperantistoin recte en esperanto pri la normigae tendensoi, ca iniziatoi de la europae instansoi, ebligas disconigi la sistemon large scale cae prepari la voion al vere internaziae uso cae recono.
Certe.
Ja, bone.
Bone, non alia musico. Estes de Jacques Iva, la pluv ombrello. Ĉu vi ancora bezonas pluv ombrello?
Yes, pasin semajne, unu foje, nur en unu monato.
Sed la mi tiu kanto ne estas pri fakte pri la pluvo, estas alia afero.
Aha, afero.
Pluvegis sur la granda strato. Sen pluv ombrello voiris si, sed unu jam el kamarado en la mateno ŝtelis mi, helpe mi kuris por la saĝo, al ŝi ŝirmilon montris mi, viŝante akvon el vizaĝo, kun milda voĉo konsentis ŝi. Yet angul sub ombrello, por angul de ciel, ci similis, yes, al angelo. Yet angul de ciel, por angul sub ombrello, perdis mine yel chance crecelo. Sur voie, belis tiu bruo, quiun auscultis ambas ni, fare de la nupa el fluo, sur la ombrere jen harmoni. Nuque sence se ci diluvo, jar senton dauru shatus mi, che ci am falu tiu pluvo, porque sin sirme gardu mi. Yen angul sub ombrello, por angul de ciel, si similis, yes, al angelo. Yen angul de ciel, por angul sub ombrello, perdis mine, yes, crecel. Sed stulte, ec dum la pluvego, iras la voi al sia cel, sia por mi estis for velco, de mia re de la fabel. Si tankis min cun cor sincero, cae lasis min tui sen permes, mi vidis sin cun cor sufero, forse venien mia forgesa.
jen angum sub ombra, por angum de ciel, si similis jes al angelo. Jen angum de ciel, por angum sub ombra, perdis mine jes ans crecet. Jen angum sub ombra, por angum de ciel, si similis jes al angelo. Jen angum de ciel, por angum sub ombra, perdis mine jes ans crecet.
Doste ancau vi shatas la cantoin de Georges Brassens, cantata de Jacques Ivar, vi povis informigi pli, char gi estis unu el la eroca collecto de 2000 de Vinyl Cosmo, cae c'è la retto eroca do cun duco eroco c'è club strecchetto internet.foro vi informicios pli. Nun, al vi, Carlo.
Mie due legajo estes temanato necutima uragano. Espereble vi ne trafis la catastrofa uragano Cirilo, cio en januaro causis multegen damacion en Europo, ec mortigis quelcan homoin. Cias stormego por Europanoi estis tute necutimam. Contraste al Nordamericanoi, cio ciliare suferis multen uraganoin, tiel che ili ec havas specialen nomon por diversei uraganoi. Bonchance meteorologoi capablas tre precise prognosi stormoi lau tempo, locoi cae dauro, tiel che la locantoi, help cae aliai publicae servoi, giusto tempe povas preparisim. En Germanio, exemple la fervoio, tial complete cesigis la traficon, tial che falintai arvoi cae aliai malhelpajoi ja causis damacion, sed ne vundis pasageron cae fervoiston. Por la unua foio, post la dua mondmilito en Germanio, dum tuta diurno veturis ec ne unu treno. Tute nova sperto por postmilitai generatio. Estas vere, che tiam giganta uragano super tuta Europa neniam ocasis antaue. Tamen extremai veter fenomenoi ciam eblas, sed aliflanke oni rajtas supposi, ke Cirilo tiel ŝuldiĝas ankaŭ al la konata klimatŝanĝo. Klimatologoj jam delonge avertas, ke ekstremaj veteroj pli kaj pli oftiĝas kaj oftiĝos. Nekutime estis ankaŭ ke la Europa vintro ĝis la fino de januaro estis ekstreme milda. Tial cetere la damaĝo de Cirilo ne estis tiom teruraj, kiom ili probable estus. Se samtempe la vintro estus severa kun multa neĝo. En Germanio, cetere, la varma vintro havis alian, curiosan efikon. En tiu lando ekvalidis leĝo, laŭ kiu neniu rajtas uzi aŭtomobilon sur neĝo. Se ĝi ne havas vintrajn pneŭmatikojn, kiam fine de aŭtuno falis kelkaj neĝeroj. Ciui rapidis aceti vintrain pneumaticon, sed dum manatoi ne plu necis, kiel conate. Sur secae stratoi, la molai vintrai pneumaticoi rapide el usigas. La pnoi productistoi joyas pri bonega negociado pro superflua lecho. Tiel remato Sancho al portas por iu ancau ne atenditain avantajoin.
Ege interesa pri Eropo. Fakte ni parolis al nia filo hodiaŭ kaj ili diris ke la vetero nun estas sufiĉe varma, sed dum la sekunda semajno refoje neĝos en Londono en tiu do.
Bezonas pluvombrelon.
Ah, eble almenaŭ. Do nun ni iros al alia parto de la mondo, al Japanio, kaj ni legos la raporton de la virina tago 2007 de Taiko Osioko. Si dankas la partoprenantoin. Dank al viai kunlaboroi por la virina tago 2007 en Hiroshima, ni ricevis 150 messaggioin el 50 landoi, kai expositiitai de la 3 gis la 9 de marto, kai la decan en la conveno kun 330 partoprenantoi. La partoprenantoi ricevis belan brosciuron de la messaggioi cun mencio che peris gin Esperanto tut monda. Oni de nove expositios la messaggio in occasi de pli granda conveno de verinoi in aprilo, cae occasi de tut lando conveno de la Japana Verina Conferenzo en octobro 2007. Ien numbroi cae nomo de landoi de la messaggioi. El Asio, 3 el Cinio, 1 Coreio, 1 Iraco, 2 Nepalo, 1 Uzbekio, 4 Irano, 1 Pakistano, 4 Israelo, 1 Tajikio, 3 Vietnamio, 1 Mongolio, 1 Kazakio, el Oceanio, 3 el Australio, 1 Novzelando, el Europo, 3 Islando, 1 Austrio, 1 Albanio, 9 Italio, 4 Nederlando, 1 Croatio, 4 Svisio, 7 Belgio, 1 Slovakio, 2 Serbio, 9 Germanio, 3 Slovenio, 5 Hungario, 3 Finlandon, sed audu ĉi tiun, 26 Francio, 6 Ĉeĥio, 1 Rumanio, 1 Litovio, 4 Rusio, 1 Bosnio, 1 Hispanio, 3 Bulgario, 5 Polando, 2 Estonio, 2 Svedio, el Nordamerico, 10 Usono, 3 Canado, el Latin Americo, 1 Cubo, 4 Brasilo, 1 Peruo, 1 Argentio, cae el Africo, 1 Madagascaro, 1 Camerunio, 2 Congo, 1 Malio, 1 Nigerio. Do mi opinias che tio estas grandega mixaggio della tuta mondo, sai, mi gratulas al tivi virinoi, cune.
Tre bone, tre bone.
Yes, sed do, nun...
Non è mia viso, yes, mi ofte surfas sulla reteo, cae giuis trovi interessant articoloin, cae pri musico, ancora. Do, cae mi pensis estes interesse eble por la ascoltantoi, ciu havas internet eblezzon, trovi interessant musicon, au music locoin. Se vi serĉas ekzemple Esperanto-panorama, vi trovas granda listo de diversaj tipoj de muziko kaj ekzemple de kodoj. Ĝi ankaŭ mencias la alia retpaggio Music Express, la anglan Music Express. Sed l'articolo estas en Esperanto pri artistoj kaj muzikaĵoj, novaĵoj, akordoj, programoj, duboj, kontakto, ligiloj, anoncoj. Estas tre interese legi pri la artikoloj pri Merlin ekzemple kaj Pola Mondo kaj Omia Kor kaj. Estas kelkaj interesaj lokoj tie. Ankaŭ se vi deziras kontakti aliajn homojn pri muziko en Esperanto, estas Yahoo user group. Yahoo Groups per streketo Esperanto streketo muziko Helico Yahoo Groups .com. That's per ero streketo Esperanto streketo muziko Helico Yahoo Groups .com. Kaj vi povas ŝanĝi informojn pri kelkaj aferoj pri muziko en Esperanto. Ankaŭ se vi interesiĝas pri alia muziko, Vinyl Cosmo havas informleteron kiun vi povas ricevi se vi skribu al Vinyl Cosmo hejmpaĝo. Mi en la lasta februaro 2007 informleteron mi trovis interesan artikolon pri Daphne Lawless.
Yes,
Novzelanda artisto ĵus eldonis novan albumon en la angla Anastasia, disponebla ĉe la eldonejo Random Static. Daphne prilaboras delonge albumeton projekton tut esperantan kun kvin aŭ ses titoloj tradukitaj kaj originale verkitaj en Esperanto, sed ĝi ne ekzistas tiu momento. Sed tre interesa kaj ŝi estas
jes, ĉar eble kelkaj aŭskultantoj memoros ŝin, ĉar ŝi ĉeestis nian somerkursaron en Melburno antaŭ kelkaj jaroj kaj kantis.
Se vi deziras informojn pri muziko en Esperanto, se ĉu en la reto
estas ke ŝi ankoraŭ presenta
fisico.
Se non presca via la fino de nia programo, mi esperas che vi giuis nian programon kai eble kun ni vi daure giuos la semainon de cultura diversezzo che ni giuos citie en Melbourne. Do, gis la sequanta foio, gis reaudo de mi Jennifer.
Gis laudo de Carlo, per faro pone.
Ah, yes, kai gis anche laudo mi Alan.
Se vi volas, se vi ne auscultis la tutan programon, au volas recomendi gin al amicoi, ien la adresoi por auscultis. Duoblevo, prizozozo.som.au au duoblevo. radioarchivo.org.
Bene. Kai por canti nian adiaon, refoje estes Giomo, ĉu vi volas danci? Refoje, non estes la bambo.
Sulla bambo. Cielo, estas lerto, une con stuparego, con un suplemento, a la supro, al menos mi, cae farillos barristo, si volas vi, tan sulla pampo, Hey, mi ciun min taxas, naiva mi ro, charmi vere galantas, al iodolino y a la supro, al menos mi farillos barristo, se volas vi. Tan sulla pampo, tan sulla
necesas tiene un puré reto, la charmo.